Afirisuti ni bajja wa munga bajja ganyanga bawaayo ne saddaka eri Katonda waabwe. Ne balyoka batendereza Dagani olw'okubawa obuwanguzi ku Samusoni. Balina ebiseera ebirungi nga basanyuka nga bajjaganya, balina ebyokunywa n'ebyokulya ebingi. Ne bagamba, katuleete Samusoni wano, tusanyuke naye. Samusoni omuzibe w'amaaso bwe yaleetebwa okuva mu komera, n'agamba oyo yali amukulembera nti, bankwate ku mpagi eziwaniridde eyeekaalo eno. Njagala kwesigama ku byo. Omuntu n'akikkiriza. Abafirisuuti bali mu kaseera akalungi ak'okutekerera Samusoni. Samusoni n'alyoka addamu ng'asaba nti, Katonda, ssebo onzijjukira. Komezaawo amaanyi gange mulundi gumu gwokka. Njagala kubaako kye nsindika nsindike eyeekaalo eno eyiike. Nsobole okuwolera eggwanga Abafirisuuti bano olw'okunkuulamu amaaso. Samusoni n'asindika ng'asindika ng'asindika yeekaalo n'eyiika wansi. Kanfe n'Abafirisuuti bano ababi abakopi. Abantu bonna abaali mu yeekaalo ne Samusoni ng'omuzingiddemu bonna baafa. Olw'obutagondera bwa Samusoni eri Katonda, teyasobola okubeerawo omulamu okulabira ddala Katonda engeri gy'agenda kubanunulamu mu maaso g'abalabe baabwe. Katonda n'addamu Samusoni okusaba kwe okusembayo n'alyoka amukomezawo amaanyi ge. Samusoni n'afa nabo mu yeekaalo omwo. Obutagondera Katonda tekutuleetera obuwanguzi bwonna mikwano gyange. Tulabe mu Ibraniya essuula 10 olunyiri lwa 3 wakati. Kama alisalira omusango abantu be, kigambo kya ntiisa okugwa mu mikono gya Katonda omulamu. Kakati mutunulire ekifaananyi kya 2:1.